Gussieho cena je udělována každoročně osobnostem akademického a veřejného života. Tato cena má ambici stát se asijskou obdobou Nobelovy ceny. A Petr Blížkovský je prvním občanem České republiky, který tuto cenu získal. Co to pro vás znamená? A nejen asi pro vás, pro Českou republiku, pro Mendelovu univerzitu?
Děkuju. Zaprvé děkuji za pozvání a děkuji za tuto otázku. Tak pro mě je to čest, že jsem získal tuto cenu, kterou se oceňují akademičtí pracovníci. Já jsem byl na ročním pobytu v Singapuru, kde jsem působil jako hostující profesor a tam právě si ti kolegové z Malajzie, z Filipín, to je filipínská cena, si té mé práce všimli, takže pro mě to byla taková podsta. Je to svým způsobem takové otevírání dveří, že když pro ten asijský prostor by třeba nějací naši absolventi, třeba naši ekonomické fakulty nebo ostatní těch sociálních věd chtěli něco se ucházet o nějakou práci, tak se dá na to odvolat. Je to takový referenční bod, takže nevyplývá z toho žádné nějaká tvrdá výhoda, je to spíš takové otevírání dveří, které třeba může pomoci absolventům Mendelovy univerzity.
Celou svojí prací vlastně otevíráte dveře studentům i v mnoha různých sférách. Mě by teď zajímalo, kudy se ubírala vaše cesta po absolvování Mendelovy univerzity v Brně až na současný post, který zastáváte.
Já jsem po absolvování školy chvíli působil v soukromém sektoru. A potom jsem ale záhy přešel na půdu akademie, vrátil jsem se právě na Mendelovu univerzitu, kde jsem pracoval spíš v biologických oblastech. A potom, jak přišla změna režimu v Československu, tak jsem se přiblížil politice, kandidoval jsem do voleb, byl jsem poslancem za město a tak dále. A z toho potom vyplynulo to, že jsem se v roce 92 stal členem kabinetu místopředsedy vlády České republiky. A s ním na tom místě v kabinetu, jako šéf kabinetu, jsem zůstal 10 let nebo 9 let. A to mě otevřelo dveře do světa takové té velké politiky. Potom jsem přestoupil do vyjednávacího týmu, když Česká republika vstupovala do Evropské unie. A tam jsem přešel jsem do Bruselu a tam jsem působil necelých 5 let. A měl jsem na starosti vyjednávání podmínek vstupu České republiky do Evropské unie v oblastech finančních, to znamená rozpočet, obchod, strukturální fondy zemědělství a tak dále. Poté jsem se vrátil na rok zpátky na ministerstvo zahraničních věcí, kde jsem koordinoval pozici České republiky vůči Evropské unii. Byl jsem ředitelem odboru pro evropské záležitosti. Potom jsem se přihlásil na pozici ředitele na radě, kterou jsem vyhrál a od roku 2004 pracuji jako ředitel na generálním sekretariátu rady. Napřed prvních 10 let jsem pracoval s ministry financí a ministry zahraničních věcí v takových oblastech, jako je euro, nebo bankovní unie, nebo daně, nebo strukturální fondy. A před 5 lety jsem přešel na jiný post a dnes mám takové dvojité ředitelství pro zemědělství a ředitelství pro sociální a politiku zaměstnanosti.
Ale musím říct, že akademické sféry jste se vůbec nepustil. Já jsem vás dnes vyzvedla z konference, kterou pořádáte. Stále se věnujete i studentům. Kromě toho jste profesorem na univerzitě v Bruselu a současně, teda jak říkám, působíte na Alma Mater. Učíte tu, máte tedy možnost srovnávat jak univerzity, tak studenty. Jak si tedy v tomto srovnání naši studenti a Mendelova univerzita vedou?
Jsou tam dvě věci. Třeba v té univerzitě bruselské, která se jmenuje Svobodná univerzita Brusel, a to je vlámsky mluvící nebo v reálii anglicky mluvící univerzita, která patří do nějaké té 500 nejlepších univerzit na světě. Tak první věc, co mě tam překvapí, je, že budovy a všechna ta infrastruktura je mnohem horší než na Mendelově univerzitě. To se nedá srovnat. Tam je vybavení učeben je mnohem horší, budovy jsou schátralejší. Proč tomu tak je? ty bohatší země nedostávají strukturální fondy. Česká republika, Brno dostává spoustu strukturálních peněz, které řada z nich skončí právě v zvelebování budov a zařízení vzdělávacích, včetně univerzit. Takže co se týče toho hardwareu těch budov a školních pomůcek a projektorů a tak, to je nesrovnatelně lepší zde. Co se týče kvality výuky a co se týče kvality studentů a vyučujících, myslím si, že ty školy jsou srovnatelné, že co se týče kurikula a co se týče znalostí, které studenti mají, je to srovnatelné. Kde je jedna velká nevýhoda našich lidí, je to, že my máme takovou nějakou vrozenou kulturní věc být spíše takový plaší a neprosazovat se tak moc, zatímco ti lidé na západě mají v genofondu a učí je to ve školách umět se prosadit, umět se postavit, umět si říct o něco. Takže třeba v konkurzech, když soutěží náš člověk, nebo řekněme absolvent naší univerzity Mendlovy, třeba s tím absolventem Svobodné univerzity Brusel, tak ten bruselský bude mít výhodu, protože se umí líp prodat. Takže to je jedna věc, kterou třeba se snažím říkat studentům na Mendlovce, aby si uměli postavit, vyzýváme k tomu, aby pěkně mluvili, aby uměli si říct o co chcou, tak aby se uměli lépe prodat. Nemají se za to stydět, ta úroveň je srovnatelná.
Mm-hmm. Jak jste se vy naučil takzvaně se prodat? Protože to, co jste říkal před chvilkou, to je taková široká, pro mě neuvěřitelná cesta, profesní cesta. Co vám vlastně škola dala a co nedala?
Dala mi spoustu dat a spoustu informací. To znamená, dala mi nějaký ten batoh těch informací, které jsem se nesl. A druhá věc, co mi dala, dala mi kontakty. Ta škola je asi, říká se, že lidé chodí na univerzitu proto, aby měli přátele. Že třeba Oxford není o tolik lepší škola, než třeba Mendelova univerzita, co se týče kvality vzdělání, ale co je tam ta významná přidaná hodnota je, kdo jsou vaši spolužáci. Když bude váš spolužák příští premiér Británie nebo něco podobného, tak jenom ta skutečnost, že patříte do stejného klubu, má velkou, velkou důležitost. Takže toto mi univerzita trochu dala, trochu nedala. Mám spoustu velmi dobrých a kvalitních lidí, se kterými jsem, které znám díky škole. Ale potom jsem se možná takové to otrkávání naučil spíš v té politice.
Mm-hmm. Vy jste před studiem na univerzitě studoval hudbu, klavír a zpěv. Dodnes je to vaše velká záliba, váš koníček. Proč jste změnil obor a šel
mě
na Mendelovu univerzitu?
Mně ten klavír moc nešel, abych se přiznal. Mě to bavilo, ale nebyl jsem v tom nějaký super talent, tak jsem to nějak záhy toho nechal. A potom mě velmi bavila biologie, protože v době komunismu, to v době, kdy já jsem studoval, ty měkké vědy byly nějak deformované, tak to mě nelákalo, tak jsem šel spíš na ty tvrdé vědy, na ty biologie. Tomu jsem zůstal věrný, pořád jsem člen botanické společnosti a tak dále, ale po změně režimu a tomu, že jsem se nějak přiblížil tomu veřejnému životu, jsem potom dělal druhá studia, právě ekonomická, takže kombinuju trošku tři věci, to umění na začátku, potom nějaké ty biologické a potom nějaké ty společenské vědy.
Kromě toho mluvíte šesti jazyky. To vás na Mendlově univerzitě taky asi nestihli naučit, ne, a zvlášť tehdy.
Ne, na Mendlova univerzita na jazyky tehdy nebyla moc dobrá, ale mě ty jazyky bavily, já jsem vždycky rád cestoval, takže to jsem se nějak naučil sám.
To byla ještě vysoká škola zemědělská.
Přesně, přesně.
Žijete přes 20 let v Bruselu, samozřejmě s rodinou. Máte velkou rodinu, 5 dětí, jak jste mi prozradil. Jak se vám tam žije? Jak to zvládli děti? Co škola? Jaký je život v Bruselu?
Žije se nám tam výborně. Ten Brusel je takové menší velkoměsto. Není to super velké město, je to zhruba tak velké jako Praha. Na rozdíl od Prahy je to větší na rozlohu a to nám méně koncentrované. Je to velmi zelené město, dobře dopravně obsloužené. Žije se tam velmi pěkně. Je to město multikulturní. V tom Bruselu žije nějakých 25% nebelgičanů. A třeba na ulici, kde my bydlíme, která čítá nějakých 200 domů, tak možná tam budou 3-4 belgické rodiny a zbytek jsou Evropani nebo lidé z celého světa, ze všech kontinentů. To otevřelo dětem a rodině cestu k poznávání nějakých otevření horizontů. A my jsme měli velkou takovou pozitivní zkušenost, že díky právě dětem jsme se otevřeli velké skupině lidí, těch rodičů. A třeba ve škole nebo ve školce těch našich dětí je spousta národností, řekl bych tak kolem 10-15 národností, takže jsme potom přáteli s velkou skupinou lidí z různých národů, různých jazyků. A potom přes osobní vazby máme spoustu kamarádů belgických, takže já bych řekl, že ten hlavní přínos je, že ty naše děti vidí, že není jenom ta naše kultura nebo ten náš jazyk, ale že mají takovou trošku širší představu o světě. A obecně říkají to vždycky, když jedeme z Bruselu do Brna, tak říkají, jedeme domů. A když jedeme z Bruselu, když se vracíme z Brna do Bruselu, tak říká, jedeme domů do Bruselu.
Všech pět dětí vozíte do Brna, když jdete do Brna. Oni mají rozptyl od 3 do 23, zapamatovala
zhruba
jsem
tak, od 4. Ne, ty 3 už jsou nezávislé, ty 3 už studují někde venku. Oni, jedna začala studovat v Holandsku a potom pokračovala ve Španělsku a v Itálii. Druhé dítě je v Německu, v Berlíně, třetí je ve Francii a ty 2 jsou ještě doma. Tak oni mají takovou představu, měli takovou představu, že nechtěli studovat ani do češtiny v Česku a ani zůstat v Belgii. Nechtěli jít a chtěli se osamostatnit, chtěli poznat něco nového. A potom ještě si vymysleli další kritérium, že se nechtějí opičit po těch předchozích dětech. Takže vždycky vymýšleli pořád nějakou novou destinaci. Takže to nám trošku komplikuje potom tu logistiku, když se má rodina setkat, tak to vždycky musí chvilku to dát práce, než se najde termín a letadla, která přiletí ve správný okamžik.
A do jaké školy chodili ty základní, nebo jaká byla ta základní škola?
Tak do mateřské školky chodili do bruselské, do frankofonní, řekněme, do toho základního stupně 1 až 5 také do frankofonní ve francouzštině. A přitom jsme je učili češtinu doma. To jsme měli takový režim, že jsme je učili češtinu ráno před školou.
Mluvíte česky doma?
Mluvíme česky, manželka je česky, náš jazyk je čeština doma. Možná ta čeština není úplně perfektní, protože oni tam občas právě ty děti dávají takové různé vazby z jiných jazyků, ale je to čeština. A potom na střední školu šli do evropské školy, která byla v prvních 10 let byla víceméně v angličtině, protože Čechů tam bylo málo. A dnes je už tam i výuka v češtině, takže tam česká sekce. A mají další jazyky, mají další předměty v jiných jazycích, v angličtině, v němčině, v francouzštině, ve španělštině.
Ještě na vás prozradím, že kromě vaší lásky k hudbě, o které jsem se zmínila, také malujete a dalším významným, já nevím, mohu říci koníčkem, je vaše činnost degustátorská. Byl jste dokonce jmenován do nějakých degustačních komisí.
Ano,
řekněte nám něco o víně a o českém víně.
Víno je moje taková velká láska. Já pocházím z rodiny, kde víno má tradici. Máme takový menší vinohrad na jich od Brna, který je v rodině 300 let. A tak jsme na to jako hrdí a máme svoje rodinné lahve s rodinnými etiketami, to právě děti připravili. A pak to dáváme jako takový dárek, když někam jdeme, takový otevírač dveří, tak je taková pěkná tradice. A díky tomu jsem se tomu vínu trošku věnoval. Udělal jsem si nějaké zkoušky degustátorské právě v Belgii, kde ta vinařská tradice je jiná než u nás. U nás je to spíš ta tradice německofoní, řekněme německá nebo rakouská škola. Tam ta francouzská je trošku jiná. Tak to mě otevřelo nové horizonty. To byl 3letý obor, který byl složitý. Tam se musí potom párovat třeba vína s jídly a to je potom celá věda, která se třeba tady tak moc neakcentuje. Takže když jedeme na nějakou rodinnou dovolenou, tak já většinou hlasuju pro to, abychom jeli do nějaké staré oblasti, kde je kultura, víno, pěkná příroda, Itálie nebo Francie. A většinou se to setká s pozitivní odezvou a jako i děti nějak si uvědomuji, že to víno je takový katalyzátor, okolo kterého se potom zpravidla nabaluje potom nějaká širší kultura, širší pěkné prostředí.
A co ty degustační komise?
A ty degustační komise, to mě si na mě teď vzpomněli v Rakousku, ta Bodenkultur Universität, to je, řekněme, obdoba Mendlovy univerzity v rakouském prostředí. Mě teď jmenovala do celorakouského výboru na degustaci top 100 vín Rakouska. Bohužel tam nebudu moc přijet letos, ale těším se na příští rok, takže to je taky taková příležitost poznat zase něco nového.
Vy sám mluvíte, to už říkám po druhé, 6 jazyky. Jakými? Samozřejmě francouzština, němčina, angličtina a co dál?
No a potom ruština, španělština.
Ruština, španělština.
Mm-hmm. Zkoušel jsem arabštinu, ale to mi moc nešlo, to nepočítám.
Mě zajímá, jak jsou vybaveni naši studenti jazykově. Je to dostatečné, aby dnes se dostali do světa, aby se uplatnili ve světě, a vlastně poradil byste jim cestu, jak se dostat třeba do struktur Evropské unie?
S těmi jazyky není to špatné, ale není to žádná sláva. Řekl bych, že dnešní vysokoškolák, aspoň ti moji studenti, umí slušně anglicky, občas výborně, občas je to, řekněme, taková základnější znalost, takže by to možná občas chtělo tu angličtinu trošku vylepšit, ale ta angličtina je v zásadě v pořádku. Co tam podle mě chybí, je nějaký druhý jazyk, druhý cizí jazyk. Já bych třeba doporučoval němčinu, která je v tom našem evropském prostoru pořád ekonomicky a kulturně strašně významná, anebo pro lidi, kteří jsou trošičku šířeji rozkročení, buď francouzština nebo angličtina by se hodila do světa diplomacie nebo do světa práce v tom rozvojovém světě. Jak se dostat na nějaké pracovní místo v zahraničí? Těm mým studentům říkám, první věc, co prosím udělejte, je přihlašte se na placenou 6-měsíční stáž v evropských institucích. Samozřejmě ten převis nabídky je tam velký, takže není to jednoduché to získat, ale já za těch 20 nebo 15 let, co pracuji na radě, jsem měl možná 5-6 stážistů z České republiky a z toho, myslím, 2 z Mendlovy univerzity. A většina těch lidí, kteří začali jako stážisté, mají potom dobrou kariéru. Třeba jeden z mých stážistů pracoval jako státní tajemník České republiky pro evropské záležitosti a jako náměstek ministra zemědělství. Řada z nich potom uspěla na konkurzu na trvalá místa v evropských strukturách nebo mají dobrá místa na ministerstvech v České republice v Praze. Takže je to velká příležitost toto dělat.
Já vím, že i jinak pomáháte Mendelově univerzitě projekty. Povězte nám něco o tom.
Jsem v kontaktu s takovými aktivními lidmi z univerzity, s rektory nebo s prorektory, s děkany, kteří za mnou občas přijedou do Bruselu a bavíme se o tom, jak se hlásit do výzkumných programů, jak se hlásit třeba do zpracovávání, v Bruselu tomu říkáme impact assessment, což by se česky do češtiny přeložil jako dopadové studie, totiž v Bruselu na Evropské komisi jakýkoliv nový zákon, kterých se tam schvaluje ročně, řekněme, kolem 100, jakýkoliv nový zákon musí být doprovozen studií dopadovou, která řekne těm legislátorům, ministrům nebo členům parlamentu, že když by schválili to, co komise navrhuje, tak je pravděpodobné, že to bude mít takový a takový dopad. A to je akademická práce, kde Česká republika zatím není moc vidět. Na to jsou velmi dobré školy právě britské nebo holandské nebo francouzské, které tohle to zpravidla dělají. Takže jeden z takových projektů, který právě mám s Mendlovou univerzitou, je, že jsem ji propojil s pracovníky našeho stálého zastoupení v Bruselu, českými diplomaty, kteří zase pracují s lidmi na komisi, aby Mendlova univerzita dopředu věděla s nějakým předstihem, co se chystá a kde bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele takovéto dopadové studie. To je velká věc, co má třeba 300 stran A má to přesně danou strukturu, musí to odpovědět na sociální, ekonomické, environmentální, rozpočtové dopady. Má to nějakou strukturu, nedělá to jedna škola, dělají to většinou nějaké konzorcium více škol, takže jsme se bavili o tom, že by mohla být třeba škola juniorním partnerem z začátku a potom někdy v budoucnu třeba i lídrem nějakého takového projektu. Takže to je třeba taková příklad toho, co by...
Jedna z cest
pro Mendelovu univerzitu.
A další cesty dají se... Ono je to asi velké téma, dlouhé téma, ale dá se ještě nějak stručně, jednoduše říct, jak může dál nějakými dalšími cestami Mendelova univerzita profitovat z Evropské unie?
Tak řeknu příklad. Domluvili jsme se s Mendelovou univerzitou, že nejvýznamnější odborník, možná jeden ze dvou, ze tří nejvýznamnějších enologů světa, šéf univerzity v Bordeaux, by uzavřel dohodu s Českou republikou, s Mendelovou univerzitou, právě na vinařskou problematiku. Takže kolegové na fakultě rozvojových studií dávají dohromady tým z agronomické fakulty a ze zahradnické fakulty a z ekonomické fakulty a že by tento tým pracoval například na otázce sucha a vinohradu, kde Francie v tom má velké zkušenosti a tam se otvírá celá řada možností genofondu a agrotechnických postupů a marketingu a tak dále. Takže to je třeba jeden z projektů, který by byl spolufinancován z evropských peněz a byla by to příležitost pro Mendelovu univerzitu, jak se dostat prvotřídnímu partnerovi v této oblasti.
Mendelova univerzita slaví 100 let. Co byste jí popřál k těmto narozeninám?
Já bych jí popřál, aby zůstala mladá, aby zůstala otevřená a aby zapalovala plamen studentů spíše, než aby ze studentů dělala nějakou nádobu, do které by nalila informace, tak aby spíš takový obraz toho studenta brala tak, že spíš zapálí oheň a ten student už potom hoří v životě dál v energii, kterou získal z té školy.